Tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Kisastudio. Eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta, päätoimittaja Jouni Kemppainen ja toimittaja Matti Rämö, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos vaan.
Ja tosiaan tänään aloitetaan tällaisella lämmittelyaiheella. Viikon somessa paljon keskustelua herättäneestä dokumenttielokuvasta Donner Privat. Tämä on Areenassa jo saanut lähemmäs 85 000 katselua ja tämän Donner Privat dokumenttielokuvan on ohjannut John Webster. Ja tosiaan täytyy sanoa, että itse vietin viime viikon lauantaina tämmöisen Jörn Donner henkisen illan, katsoin tämän dokumenttielokuvan ja katsoin myös sitten nämä haastattelut, varsinkin tämä oli koskettava, missä Bitte Westerlund ja Jörn Donnerin poika ja siis vaimo avautuivat hyvin henkilökohtaisella tavalla, esimerkiksi siitä, miten isä maustoi aika yksinkertaisella tavalla kalaruuat. Eli se oli hyvin läheinen haastattelu. Kysyn teiltä, mitä piditte tästä dokkarista?
No, mä olen katsonut siitä vain tiettyjä fragmentteja. Mulla on vähän ristiriitainen suhde Jörn Donneriin. Mä olen ollut mukana joissain televisiokeskusteluissa hänen kanssaan ja olen toisaalta nauttinut hänen tavallaan tietämyksestään ja laaja-alaisuudestaan. Ja toisaalta sitten hän on häirinyt ehkä jossain määrin hänen arroganttiutensa. Mutta se, mitä mä arvostan, on esimerkiksi ne hänen lyhyet tällaiset arvostelunsa ja liitteensä. Hän on muun muassa Bertolt Brechtin runokokoelmaan kirjoittanut erittäin hyvän analyysin. Ja sanotaan näin, että kun tunnen taas hänen viimeisimmän vaimonsa, eli Bitte Westerlundin, niin mun on pikkusen vaikea sanoa. En osaa olla objektiivinen ehkä.
Mutta miten, antoiko tämä dokkari sinulle jonkun uuden kuvan hänestä?
No siis tietysti, mä en tiennyt, että hän on näin paljon valokuvannut. Mutta ei siinä mitään sellaista tärisyttävää uutta ollut, sanotaan näin.
Ja Jouni Kemppainen, mitä sinä pidit tästä dokumenttielokuvasta?
Samoin tunnen vain osin, mutta me olemme Donnerista keskustelleet jo aiemminkin tässä ohjelmassa. Ja totta kai hän on rosoinen, varmasti ristiriitainenkin hahmo. Häntä voi lähestyä hirveän monella tavalla. Hän on myöskin poliitikko ja ehkä itse ikään kuin lähestyä häntä siitä kulmasta. Hän on merkittävä henkilö ja merkittävä kulttuurihenkilö, merkittävä yhteiskunnan keskustelija, mutta mä en nyt oikein jaksa ehkä enää innostua samalla tavalla kuin aiemmin, että merkittävä uraaja, mutta jollain tavalla en ehkä ole sillä tavalla kiinnostunut, kun olisin voinut kuvitella tai monet muut ovat.
Matti Rämä.
Katsoin kyllä dokumentti kokonaan jo ihan tuoreeltaan, kun se sinne tuli. Tämä oli Dokpoint Festarin ohjelmistossakin, tai etäfestarin, en siellä nähnyt. Olen haastatellut 2 vai 3 kertaa Donneria Pohjois-Rannassa ja tehnyt Mammutin aikaa ja sitten joskus 15 vuotta sitten. Ja tavallaan se sama karisma kautta arroganssi, molemmat puolet aina läsnä, niin on välittyy myös tässä aika hauraassa haastattelussa. Tässä myös Pirjo Honkasalolla niin kuin suuri rooli hänen pitkäaikaisena tavanhan tuttuna yhteistyökumppanaankin tämän niin kuin haastattelun rakentamisessa ja järjestämisessä, ehkä myös sen tunnelman virittämisessä, ei mitään pois John Websteriltä, hieno dokumenttiohjaaja, mutta tässä on ollut vähän Honkasalolla myös roolia. Kertoksi tämä jotain uutta Donnerissa? No ei oikeastaan, mikä olisi tietenkin vaikea hahmosta, joka on ollut niin valtavan esillä niin pitkään ja tavallaan ehkä viimeisin sellainen niin kuin jonkunlainen tuohtumus tai kohu, jonka Donner ympärilleen jätti, niin liittyy hänen vanhemmuuteensa, joka alkoi tästä kuukausiliitteen perhesiteitä palsta jutusta montako vuotta siitä, että on, jossa hän puhuu sitten niin kuin suorasukaiseen tyyliinsä siitä, että kuinka poissa oleva hän on ollut. Ja tietenkin nyt Otto Gabrielssonin Rikka Ruohokirja myös nosti tätä samaa keskustelua, siihen tuossa dokumentissa viitataankin. Tämä ehkä jollain tavalla niin kuin rehabilitoi häntä vanhempana joidenkin lastensa suulla, mutta selväksi tuli myös se, että kuin poissa oleva hän on ollut. Me jäi vähän miettiä sitä, että se kysymys, jonka olisin itse voinut kysyä häneltä, niin että se 22-vuotias ekan kerran isäksi tullut Donner, niin mikä tavalla johti se, oikein enemmän tuli, jäin ajattelemaan sitä, että onko tämä jonkunlaisen niin kuin porvarillisen elämän tai yleensä sen ajan elämänkulun paine niin kuin perheellistyä, vaikka selvästi hän ei olisi halunnut, kun puhuu sitten lapsistaan täsmentämättä, keitä hän tarkoittaa myllyn kivinä tai näin, että se jäi vähän miettimään, että, niin kuin, että mistä tämä päätös sitten tuntui, ja tuntui myös siltä, että eri vaiheen Donner oli sitten ihan eri tavalla kykenevä isänä, että välillä ei laisinkaan ja välillä jonkun verran, mutta kyllä se silleen, niin kuin, ehkä ainoa uusi tieto oli se, että Donner ei osaa uida, tämä oli yllättävää.
Kyllä, Helena Ranta.
Niin mä itse asiassa kokonaisuudessaan Jön Donner on tullut entistä surullisemmaksi hahmoksi mulle sen takia, että mä mietin, miten hän on, tai miten hänen lapsensa, kaikki lapsensa ovat hänet kokeneet ja miten hän on toisaalta ollut heidän elämässään läsnä tai ollut heidän elämästään poissa. Ja he heijastaako tämä sitten sitä, että hän itse jäi niin hyvin nuori, ihan pienenä isättömäksi, mutta se, että olisi toivonut, että tai sanotaan näin, että mä olen pahoillani hänen lastensa puolesta. Nyt tämä viimeinen avioliitto Pitte Weslundin kanssa ja nämä kaksi poikaa, niin silloin ilmeisesti ne ovat olleet onnellista aikaa, mutta nämä kolme edellistä lasta, niin he ovat, heistähän yksi on kuollut, niin musta se on murheellista.
Kyllä, ja tosiaan John Webster itse hän on myös jäänyt aika nuorena isättömäksi. Ja tässä, minun mielestä tässä dokumenttielokuvassa hyvin herkästi kuvataan tätä John Donnerin ja näiden kahden viimeisimmän lapsen suhdetta, että siinä on lämpöä, läsnäoloa, yhdessä kalastamista ja John Donner oli mukana myös lastensa harrastuksissa. Eli tämä kuva kuitenkin oli esimerkiksi minulle uusi ja antoi tämmöisen tosiaan lämpimän isän kuvan.
Niin, anteeksi. Mä ajattelin vain, että varmaankin äidillä on myöskin ollut merkitys tässä.
Juuri näin varmasti. Ja tämä on mielenkiintoista, että tässäkin keskustelussa ikään kuin tätä suurta lapsia perheeseen käydään näinkin paljon läpi. Sitä silloin hänen eläessään ja hänen niin uransa aikana niin ei välttämättä käytykään silloin, kun hän eli niin kuin vahvaa luomiskautta. Mutta tässä jälleen kerran nähdään, että mikä sitten kenties on olennaisinta tässä ihmisten elämässä ja myöskin kulttuuripersonan elämässä. Ja rosoinen vaikutelma ja ristiriitainen vaikutelma varmasti tästäkin jää. Ja tietysti me emme nyt sitten enää koko totuutta tästä tiedä. Tosin hän otti myöskin itse kantaa ja myönsi myös asioita ehkä ryhdikkäämmin kuin monet muut olisivat myöntäneetkään.
Ja tosiaan Matti Rämö mainitsi tässä Pirjo Honkasalon ja tässä tosiaan käytettiin tässä dokumenttielokuvassa samantyyppisiä kysymyksiä, mitä John Donner oli käyttänyt Ingmar Bergmanista kertovassa elokuvassa.
Joo, se on ihan totta ja toisaalta sitten silleen tämä niinku haastattelun hetkihän on tietenkin väistämättä hyvin dramaattinen, että niinku vanha näin pitkään runsaa elämää elänyt mies silleen on ihan siinä niinku viimeisellä hetkellä, mutta kuitenkin täysin skarppina ja muistelukuntoisena siinä, että kyllä niin kuin se, että tämä kiertyy näin paljon perheen ympärille, niin on ihan hyvä kysymys sille, että kiertyykö se sen takia, että se on jotain sellaista silleen niin kuin vähemmän käsiteltyä jörkkaa ja sitä kautta niin kuin haastattelijoiden ja dokumentin kokoajien toive. Toki tämä niin kuin valokuva-arsenaali myös johti sitten tavallaan niin kuin luontevasti myös perhe-elämän niin kuin lähemmäksi yksityisyyden piiriin, kun oli aikaisemmin mennyt, mutta tavallaan, että eihän se niin kuin jonkunlainen luova moottori, mikä Jörkällä on aina ollut, niin ei se ollut sieltä niin kuin mihinkään kadonnut. Että tavallaan joskus muistan lukeneeni jostain tutkimuksesta, jossa luovia kirjoittajia tutkittiin, ja siinä oli jotenkin niin kuin perusajatuksena se, että suurinta osaa jo kirjoittamaan jonkunlainen sellainen niin kuin enemmän tai vähemmän maaninen sisäinen pakko enemmän kuin sellainen niin kuin välttämättä nautinto, että ikään kuin etten osannut lopettaa. Niin tämä oli se niin kuin, tämä ajatus palasi monta kertaa mieleen sitä dokkaria kattuessa, että ei ikään kuin, että siellä oli aina se niin kuin liekki kyti aina, hän oli hyvin aktiivinen loppuun asti ja toisaalta ehkä sellaisena itseymmärryksen avaimena just se, että mikä on tavallaan sivusta kattoen selvää, että kun on tehnyt niin monta, ollut siis lahjakas se tehnyt monta, mutta väistämättä se voi jättää se vähän tyydyttämättömän tunteen, että olisinko jossain ollut sitten niin kuin erinomaisempi tai parempi, jos olisin keskittynyt vain yhteen tässä tapauksessa Donner käy sen spekulaation elokuvan kanssa, joka ehkä sitten jollain tavalla oli. Toisaalta usein hän on myös korostanut kirjallisuutta ensisijaisena lajina. Kyllä se luovuus ja tavallaan sen aspektit ja semmoinen oma elämä yhteenvetäminen näkyy myös siellä puolella. Huomio kiinnittyy helpommin näihin perheasioihin varmaan sen takia, että se on tuoreempaa Donneria julkisessa keskustelussa.
Ja sitten se, mikä yllätti, oli se, että hänhän oli oikeastaan hyvin journalistinen, dokumentaristinen ihminen ja esteetikko. Eli tämä valokuva, hänen valokuviensa määrä, että kuinka hän dokumentoi omaa elämänsä ja muiden elämää ja yhteiskuntaa ja maailmaa ja hänen suhteensa esimerkiksi Berliiniin tuli esille tässä. Eli ei hän ollutkaan vain itsekeskeinen.
Erittäin hyvä pointti, ja muutenkin tämä valokuvallisuus kyllä on kiintosaa, ja ainakin minulle vähän niin kuin uuttakin. Että, ja samalla kyllä voi ihmetellä, että kuinka pitkän elämän kokenut ihminen niin jaksoi ja pystyi tekemään niin monenlaisia asioita loppuun asti.
Kyllä. Olen kuullut, että ihminen jalostuu iän myötä. Onko tämä John Donnerin viimeinen haastattelu esimerkki siitä?
Toivotaan näin.
Tuntuu, että Jorka pystyy olemaan, että piti tai ei, niin tavallaan ole vilpitön niin kuin läpi elämänsä. Muutenkin, että sama vilpittömyys näkyy niin kuin niin. Tossakin ehkä sellaisella tietyllä niin kuin seesteisyyden, iän tuoman seesteisyyden tuomalla sellaisella niin kuin rauhalla, mutta musta tuntuu, että hän on ikään kuin pystynyt katsomaan itseänsä silleen niin kuin itse kriittisesti jo niin kuin vertaan pitkään kaikessa raadollisuudessaankin, mutta niin kuin joku semmoinen niin kuin rauha siellä paistoi ja tuntui, että ehkä sitten kuitenkin vaikka näitä epävarmuuksia toki on, niin tuntui siltä, että elämä on kuitenkin niin kuin antanut paljon ja käsitys siitä oli. Niin
kyllä, kyllä elämä on antanut hänelle tai antoi hänelle paljon ja kyllä hän on antanut myöskin muille paljon, että se rosoisuus kai tässä on sitten se semmoinen päällimmäinen
vaikutus. Joka on kokonaistaideteos.
Ja olisikohan siinä mielessä meille hyvä opettaja, että hän tosiaan, hän oli oma itsensä aina, kaikkinensa.
Rehellinen ainakin.
No, kyllä siitä niin kuin vilpittömyys jollain tavalla vakuuttaa, vaikka aina pitäisi siitä, että mitä se sitten tuo tullessaan niin kuin tekojen, sanojen ja asenteen myötä.
Kiitos tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Helsingin Pasilassa, suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola, keskustelemassa ovat Helena Ranta, Jouni Kemppainen puhelimen päässä ja Matti Rämä. Jouni Kemppainen, mikä on aiheesi tänään?
No, minun aiheeni on tällä kertaa, tulee vähän omasta takaa ja oman lehden asioista ja vähän ehkä kaukaa haettuakin, jos pohditaan kulttuuriohjelmaa, mutta työkulttuuria tätä kuitenkin on. Kuten me niin kuin monet muutkin toimitukset ja muutkin työpaikat viimeisen vuoden ajan, me olemme tehneet vuoden etätyötä. Me olemme tehneet maaseudun tulevasta vuoden etätyössä. Me lähdimme vähän ennemmin kuin muu media ja totta kai tämä meidän eetokseen tietysti kuuluu tällainen monipaikkaisuus ja eri puolta Suomea tekeminen muutenkin. Olemme hioneet toimitusprosessia ja työprosessia huomattavalla tavalla meidän koko porukan kanssa. Meitä on 50 toimittajaa ja journalistista työtä tekevää tässä meidän lehdessä. Ja nyt päätimme, että me jatkamme myöskin etätyötä täältä nähtävissä olevaan tulevaisuuteen. Loppuu korona, sitten milloin loppuu. Teimme siitä lehtijutun oman lehteemme ja hämmästyin. Me saimme satoja kontribuutioita sosiaalisessa mediassa, jossa meitä pidettiin työelämän kärkenä ja monella tavalla tämmöistä uraurtajina ja vaikka minä hienona ja oikein otettu olin ja niin kuin meidän koko porukka muutenkin. Ja samalla sitten mietin sitä asiaa, että ja todettiin, varsin moni totesi, että perästä tullaan ja ihmeteltiin, miksei tätä aiemmin ole tehty. Ja samalla niin kuin mietin, kun tietysti tätä on yrittänyt miettiä myöskin sitten nähtävissä olevassa tulevaisuudessa eteenpäin, että minkälainen se työelämä, minkälainen työkulttuuri, minkälainen on niin kuin suhteemme työhön ja omaan itseemme, toisiimme, työkavereihin, yleensä yhteiskunnallisiin kontakteihin seuraavina vuosina, kun mä olen aivan varma, että tämä etätyö ja monipaikkaisuus, niin kuin nykyään kuuluu kai sanoa, etenee. Ja totta kai meillekin jää Helsingin keskustaan tukikohta. Edelleenkin Helsingin keskustassa, missä me ollaan kohta 100 vuotta toimittu, mikä on hyvä kysymys ja minkä takia maaseudun tulevaisuuden pitää toimia nimenomaan foorumikorttelissa, mutta siellä me ollaan oltu 10 vuosia, niin meille säilyy ja kaikki saavat tehdä töitä sielläkin, jos haluavat, mutta totta kai suurin osa meistä niin kuin haluaa tehdä sitä muualla, koska se on osoittautunut hyväksi tavaksi. Ja sitten pohditaan tämmöistä hybridimallia, että osa työstä tehdään paikan päällä, osa tehdään etänä. Ja sitten kun miettii sitä vielä pidemmälle, että millä tavalla me suhtaudumme yleensä paitsi työkaverina toisiimme, haastateltaviin, yleensä muihin ihmisiin tilanteessa, jossa ikään kuin olemassa olevat rakenteet murenevat tai poistuvat. Niin se onkin hyvä kysymys mun mielestäni. Ja missä suhteessa me ollaan hybridissä? Totta kai siihen työpaikkaan nähden, etätyöpisteeseen nähden, mutta myöskin tietyllä tavalla hybridissä suhteessa muihin ihmisiin, yhteiskuntaan, kulttuuriharrastuksiin. Ja olen varma, että myöskin tämä koskee tämä murros kulttuuria hyvin vahvasti tulevina vuosina. Elämä ei palaa enää entisellään, minkälaiseksi se palaa, niin ihan tämä meidän kokeilu ja tämä tämän viikon julkistus niin tuotti mulle itse asiassa paljon enemmänkin vielä tämmöisiä uusia näkymiä, kun olisin vielä viime viikolla voinut kuvitellakaan. Tässä lyhyesti.
Kiitos Jouni Kemppainen, ja nyt lähden heti kysymään sitten Matti Rämöltä ja Helena Rannalta, että tulevaisuus on hybridi, mutta mistä se on sitä työelämässä?
No jos ajattelee tätä etätyötä, jota tässä itse kukin on nyt vuoden verran tehnyt ja tässä omassa toimituksessa Suomen Kuvalehdessä, tässä oli hiljattain useampikin niin kuin palaverikeskustelu käyty siitä, että mikä merkitys sillä jonkin frekvenssin fyysisellä läsnäololla, joka nyt toki on tunnetuista syistä mahdotonta, niin mikä merkitys sillä on esimerkiksi ideoinnille, mikä merkitys sillä on niin kuin yleisemmin henkiselle hyvinvoinnille. Ja jos aloittaa siitä ideoinnista, niin oma 20 vuotta toimituksissa kokemus on sitä, että se on hyvä, että jonkunlainen rakenne sille ideoille, jonkunlaisia palavereita näin, vaikka tietää, että jos laitetaan tämän tunnin aikana keksimme timanttisemmat ideat, niin ei ne välttämättä sillä tavalla tule, mutta ne voi tulla usein sille, että venataan kahvin tippumista tai nojalaan jonkun kollegan sermiin ja jutellaan niitä näitä. Tällaisia hetkiä etätyö meille ei sillä tavalla niin kuin tarjoa, eikä se tarjoa sitä fyysistä läsnäoloa, josta tämä on niin kuin vuoden maistellut, niin, niin kyllä mulla on ainakin mun työkavereita ikävää kyllä. Mä koen, että se ideoinnin prosessi on jotenkin orgaanisempi ja luontevampi, jos ollaan samassa paikassa. Ymmärrän kyllä, että toimitus, joka toimii niin kuin useissa eri pisteissä, niin kuin maaseudun tulevaisuus, niin se niin kuin tasapuolistaa ja tasa-arvoistaa sitä, ja tämä niin kuin monipaikkaisuus hyvin istuu vaikka Kepun kuntavaali-teemameininkiin, että tässä mennään hyvin. Hyvin tavallaan niin kuin keskustelussa, joka nyt nousee myös tässä niin kuin vaalimielessä, ja tavallaan se on ihan relevantti keskustelu, mutta ehkä mä vaan niin kuin ensisijaisesti, kun huomaan, että sitä on kollegat itse miettinyt muutenkin, niin tavallaan palaa siihen ideointiin, palaa siihen läsnäoloon, palaa siihen, niin kuin, mikä merkitys sillä on, että sä näet muutakin kuin silleen niin kuin ruutua.
Ja juuri näin, ehkä nämä spontaanit tilaisuudet juuri kahviautomaatin äärellä tai käytävällä, niin ne ovat tämmöisiä luovia hetkiä, joita ei kotona saa.
Ne voivat olla hyvin luovia hetkiä, ja joo, toisaalta silleen luovuuden niin kuin edesauttaminen on usein sellaista, että sä annat sille mahdollisuuden toteutua. Ja mä mietin, että kuinka paljon mahdollisuuksia, niin kuin toki aina on mahdollisuus, kun ihmiset kommunikoivat tavasta riippumatta, mutta niin kuin annetaanko me niille vähän vähemmän mahdollisuuksia toteutua, niin kuin jos me palavertaan 15 minuuttia Teamsissa määrämittaisesti ja niin kuin silputaan se sellaiseksi vähän niin kuin vieraannuttavaksi, että ehkä olen taantumuksen talikynttilä, mutta niin kuin nautin kyllä niin kuin ihmisten fyysisestä läsnäolosta niin kuin myös työkavereiden ja huomaan, että se inspiroi, kyllä se duuni tulee tehtyä muutenkin, mutta se on ihan kiva nähdä ihmisiä työarissa.
Helena Ranta.
No nyt mä olen tietysti ihan toiselta planeetalta, koska en ole toimituksessa, enkä ole koskaan ollut toimituksessa työssä. Eli tietysti yliopistomiljö on hyvin erilainen, ja mä olen ollut jo 10 vuotta eläkkeellä. Edelleenkin mulla on Helsingin yliopistossa työhuone, ja koitan potkia viimeistä väitöskirjatyöntekijää pois nyt vielä toivottavasti tämän kevään aikana.
Onko etätyö nopeuttanut vai hidastanut tätä prosessia?
En osaa sanoa, onko se on hidas prosessi joka tapauksessa, koska hän on juristi. Juristit kirjoittavat tiiliskiviä, mutta Olen toiminut useita vuosia tällainen mentorina siviilikriisinhallinnan tämmöisille niin kuin siviilikriisinhallinnasta kiinnostuneille nuorille. Ja kyllä totta kai yhteydet Teamsin tai Zoomin välityksellä tai Skypen välityksellä toimivat, mutta kyllä on tilanteita, joissa olisi ehdottoman tärkeää olla kasvokkain. Niin, että esimerkiksi ensi viikolle niin mä olin sopinut nyt kyllä siis vain yhden yhden mentoroitavan kanssa niin, että me olemme niin kuin fyysisesti läsnä molemmat, koska meillä on tällainen simulaatio, työhaastattelusimulaatio. Ja toisaalta mä olen pitänyt myöskin luentoja sitten sekä Tampereen yliopistoon että muualle etänä. Luentojen pitäminen etänä on aika sillä tavalla niin kuin yksinäistä, koska kun on 30-40 vuotta luennoinut niin, että näkee koko ajan nämä opiskelijat, jotka voivat antaa välittömästi palautetta, niin se ei onnistu nyt tänä päivänä näiden Zoomien ja Teamsien kautta.
Vuorovaikutus puuttuu siltä osin, kyllä.
Vuorovaikutus ja sitten se, että se asia, kun se tulee niin kuin opiskelijan mieleen, niin hänellä on tietysti luontainen tarve heti saada siihen niin kuin palautetta ja tuoda se esille. Ja se niin kuin tavallaan parantaa huomattavan paljon minusta sitä myöskin sitä luennoitsijaa, että luennoitsija itsekin suhtautuu kriittisesti omaan siihen, mitä hän tekee. Mutta nyt kun sä puhut sille kaikkien kasvojahan, sä et edes näe, koska opiskelijoita niin paljon. Ainoastaan siinä vaiheessa, jos siellä on joku kysymys. Niin mä sanon, että minä kaipaan kyllä, vähän niin kuin tässä tuli esille, niin niitä työtovereita mä itse asiassa tapaan, koska meiltä on kourallinen, jotka käymme yliopistolla edelleenkin, ja mä jaan työnhuoneen yhden toisen emeritusprofessorin kanssa. Niin että mä luulen, että toimitukset ovat, toimitukselliset aspektit ovat ihan erilaisia, mutta joskus tulee sellainen tilanne, jossa haluaisin välittömästi niin kuin kertoa jonkun ajatuksen jollekin sellaiselle kollegalle, jonka tietää, että hän hallitsee tämän asian. Mutta ei se olekaan niin helppoa.
Ja tosiaan ihmiset ovat temperamentiltaan erilaisia ja puhutaan introverteista, jotka pitävät siitä, että ovat siinä tutkijan kammiossaan ja ekstrovertit tarvitsevat sitä sosiaalista ympäristöä, niin onko tämä niin kuin erityyppisille ihmisille sopivampaa?
Kyllä. Nyt olet aivan ytimessä tässä asiassa, että jollain tavalla, niin kuin, ja totta kai jos kerron teille salaisuuden, niin emmekään niin kuin lakkaa toisiamme tapaamista, että totta kai niin kuin tiimipalvelut on tarkoitus pitää jatkossakin ja pidetään tietysti, mutta samaan aikaan, kun kaikki mitä tähän asti olette kertoneet on tahollaan totta, niin toisille ihmisille myöskin Teams tai Zoom tai digitaalinen yhteys mahdollistaa nopeamman, tehokkaamman ja jopa niin kuin paremman ideoinnin, koska ihmiset ovat nopeasti tavoitettavissa jollain tavalla niin kuin se keskittyminen tähän asiaan on helpompaa toisille meistä kuin toisille. Ja tuosta, mistä Helenakin kerrot, niin mä oon aivan varma, että osa luennoitsijoista pitää siitä enemmän, kun he pystyvät tehokkaasti omaa aikaansa, tehokkaasti käyttäen luennoimaan, osa kaipaa sitä vuorovaikutusta. Sama tulee varmasti, toimitukset ovat täynnä itseriittoista väkeä, niin kuin ainakin minä ja Matti tässä tiedämme, ja muut siviilit eivät jaksa aina kuunnella meitä, ja ymmärrä heitä hyvin. Mutta mä sanoisin, että tämä on valtavan monille työpaikoille, niin tämä antaa myöskin ihmiselle mahdollisuuden ja käyttää tehokkaammin aikansa ja saada itselle enemmän omaa aikaa. Ja tämä tulee muuttamaan käytäntöjä. Ja nyt pitää olla aika tarkkana yrittää myöskin katsoa, että se fyysinen tapaaminen tai fyysiset kontaktit, taikka, että ollaan samassa tilassa, että ne saavat sen merkityksen jatkossakin, koska tämä saattaa sopia yllättävän hyvin, yllättävän monille ja hyvinkin pitkään.
Varmasti niin kuin, tavallaan se on ihan selvää, että eri ihmiset niin nauttivat erilaisista käytännöistä ja tämä tavallaan niin kuin, poistaa sellaisia niin kuin, jotenkin läsnäolettavia olettamia, jotka niin kuin, introvertimmin työelämään suhtautuville varmasti on ollut myös hyvin, hyvin niin kuin, painostavia ja raskaita. Tuossa kun lueskelin juttuja siitä, että miten tavallaan niin kuin, erilaiset niin kuin, opiskelijoiden niin kuin, mielen terveyspalvelutarve ja muu on noussut, niin siellä ainakin tuntuu, että tämä niin kuin hybridipuoli ei nyt ole mikään niin kuin aivan ykköstykki juttu. Ja jotenkin sille yleensä, kun sä ihmisiä näet fyysisesti, niin sä saat niiltä aina enemmän kuin se, mikä tulee ulos. Että se, että kuin hyvin se ajankäyttö menee työmatka-ajansa toki aina säästä, niin se on viime kädessä kiinni sitten ehkä vähän muista asioista se työpäivän sisäinen järjestäminen oma arvion mukaan. Mutta musta tuntuu, että se, niin kuin se hybridiys tässä jatkossa ihan sananmukaisesti, niin veikkaan ja näenhän tämän omassakin työyhteisössäni ja ihan siis fyysisessä työtilassa. Eikä mä tarkoita, että tämä liittyy minnekään toimituksiin. Ihmiset ideoi eri tavalla, että palaveraaminen ja ideoiden keksiminen ole mitenkään niin kuin journalismin erityisominaisuus, vaan ihan perussettiä tietotyössä. Mutta luulen, että se niin kuin ratkaisu tulee jatkossa olemaan sitä, että tässä totuttuamme pakotetusti etätyöhön. Tulemme tekemään sitä varmaan määrällisesti vähän enemmän. Jotkut ehkä jäävät sinne pysyvästi, koska siitä tulee tämmöinen kosher-ratkaisu. Jotkut ehkä vähän vähemmän, mutta sille, että sellainen niin kuin joko tai selkeä yhteen suuntaan, niin en usko, enkä ehkä toivokkaan sitä niin kuin mitenkään sellaisena suuria sektoreita läpäisevänä ilmiönä.
Eli dynaamisuutta ja sitten vähän myös tämmöistä niin kuin henkilön oman temperamentin mukaista työtapaa. Päästäänkö me tällä tavalla kuitenkin näistä kamalista avokonttoreista? Avokonttoreita kritisoidaan, silti niitä rakennetaan ja tutkitaan, ja haittavaikutuksista tiedetään, että keskittymiskyky heikkenee. Silti niitä vielä on Suomessa.
Se on hämmästyttävää, että sen keksimiseen ja sen myöntämiseen meni niin kuin tämä 25 vuotta tästä. Jollain tavalla mun mielestä niin kuin tämä tulos tästä on ollut selvillä jo silloin 20 vuotta sitten. Nykyään avokonttoritiloja edelleenkin on, ja havaitaan, että ne, ketkä ovat sitten lähityössä, niin ne niin sanotut kopit, hiljaisen rauhoittumisen paikat, ovat ne suosituimmat. Ja jollain tavalla mä pelkään näkeväni tulevaisuudessa, että uudet konttorit ovat tämmöisiä tietynlaisia kopistoja, jossa huoneet ja avokonttorin yhteiset huonot puolet on yhdistetty. Toivottavasti myöskin hyvä.
Mä en ole koskaan ollut työssä avokonttorissa.
Se on halpa yksikkö yllättäen. Siitä tuli jonkunmoinen standardi.
Yliopiston laboratoriot eivät ole, ne ovat sinänsä ehkä avokonttoreita, mutta ne ovat sellaisia, joissa tehdään, joissa on sitten hyvin paljon teknisiä laitteita, ja sitten kyllä, työhuone on erikseen, jossa sitten katsotaan näitä koneiden syöttämiä tuloksia. Ja silloin on hirveän hyvä, kun on fyysisesti läsnä työtoveri, jolle voi sanoa, että hetkinen, miten sä tulkitsisit nyt tämän kohdan, että kun tässä on tämmöinen kummallinen piikki.
Mutta se on Helena hämmästyttävä, että digitaalisena aikana niin sen työkaverit saa nopeammin usein kiinni kuin paikan päältä niin kuin digitaalisesti, ja saat niin kuin hyvän kokouksen ja erittäin nopeasti, ja tavoitat ihmisiä eri puolilta yhteiskuntaa huomattavan helposti.
Se on ihan totta, mutta
jos haluat tehdä sen yhden. No, jos itse voi kuvitella.
Kiitos tästä aiheesta. Olisi riittänyt vieläkin keskusteltavaa. Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Helena Ranta, Jouni Kemppainen ja Matti Rämö. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja Jouni Kemppaiselle kiitos äskeisestä aiheesta. Ja nytten on Helena Rannan vuoro. Millaisesta aiheesta haluat puhua?
Mä haluan puhua yhdestä unohdetusta arkkitehdista ja samalla myöskin tuoda esille siis yhden kauneimmista kirjoista, mitä olen viimeisenä vuosina nähnyt. Eli Uno Ullberg, joka hän kuoli 1944, hän on korostetusti Viipurin arkkitehti, mutta on hänen töitään myöskin muualla. No, vuonna 2016 tuli ajatus perustaa tällaisen kirjan, hänen arkkitehtuuriaan käsittelevän kirjan teosta, ja nyt se kirja on julkaistu. Se on painava, se on kaunis, ja tietysti tuo esiin sekä Ullbergin toteutuneet unelmat ja hänen toteutumattomat unelmansa. Mutta se sisältää myöskin äärettömän paljon kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoista materiaalia Sortavalasta, Viipurista luonnollisesti, Helsingistä, ja niin kuin, sanotaan näin, että se on rikas kirja niin monella eri tavalla. Sen ovat toimittaneet Netta Böök, joka on arkkitehti, ja Kari Immonen, joka on kulttuurihistorian emeritusprofessori. Ja lisäksi 25 muuta kirjoittajaa ja toimittajat ovat tehneet suuren työn myöskin tavallaan harmonisoidessaan nämä eri kirjoit, näiden eri kirjoittajien tuotokset. Lisäksi tässä on aivan uskomattoman hienoa kuvamateriaalia, sekä valokuvaa että tietysti Ullbergin piirroksia. Ja tämä liittyy arkkitehtuurimuseon näyttelyyn Uno Ullbergista. Ullberg aloitti ehkä uransa, tai hänet tunnetaan Sortavalan tämmöisenä arkkitehtina. Ja pari vuotta sitten minulla oli mahdollisuus tutustua hänen arkkitehtuurinsa nimenomaan Kari Immosen johdolla Sortavalassa. Ja Sortavalan onni oli se, että neuvostoaikana, silloin kun sitten Sortavala jäi rajan toiselle puolelle, neuvostoaikaiset nämä kerrostalot rakennettiin Sortavalan maalaiskuntaan, eikä Sortavalan kaupunkiin. Eli Sortavalan kaupunki on tavallaan tyylipuhdas. Ja nyt siellä kunnostetaan näitä niin muidenkin arkkitehtien suunnittelemia taloja. Siellä on silloisen Suomen Yhdyspankin talo, Suomen Pankin talo ja sitten linja-autoasema. Ja selvästi Ulmeria myöskin arvostetaan nyky-Venäjällä. No sitten hän siirtyi Viipuriin ja sieltä on sitten hänen, ehkä henkilökohtaisesti pidän eniten hänen taidemuseostaan ja sen portaalista. Ja sitten maakunta-arkisto on toinen helmi, naisten sairaala. Mutta sitten mielenkiintoinen kulttuurihistoriallinen tai kulttuurihistoriaa valottava on Pyöreän tornin restaurointi 1923. Silloin se avattiin sitten. Pyöreä torni, joka liittyy enemmän tai vähemmän löyhästi historiaa tulkiten Knut Posseen ja Viipurin pamaukseen ja vuoteen 1495, jolloin sitten venäläiset piirittivät Viipuria. Ja tästä nyt sitten on erilaisia legendoja. Yksi se, että Knut Posse räjäytti yhden torneista, ja toinen on se, että taivaalla oli marraskuun viimeisenä päivänä ihmeellinen valoilmiö, Pyhän Andrean risti, ja venäläiset säikehtivät ja pakenivat, ja näin Viipuri sitten säilyi. No, joka tapauksessa Pyöreä torni sitten restauroitiin 1920-luvulla, ja Ulmer oli siinä erittäin tärkeä hahmo, ja hän jopa suunnitteli tarjoilijoiden puvut. Ja tavallaan se, mitä Pyöreä torni silloin 1920-luvun alussa symboloi, se symboloi sitä, että Viipuri kuuluu länteen. Suomi oli itsenäistynyt ja tämä Pyöreä torni, siitä tuli tavallaan niin kuin viipurilaisten tämmöinen symboli siitä, että me kuulumme länteen. No, nyt voidaan tietysti sanoa, että tilanne on taas toinen, mutta Viipurilla on myöskin hyvin pitkä läntinen historia. Ja tietysti tästä Pyöreän tornin historiasta ja sen totuudellisuudesta voidaan olla montaa mieltä, mutta viipurilainen osakunta, eli oma osakunta, niin on ottanut kyllä kaiken ilon irti tästä Viipurin pamauksesta. Ja osakunnan traditiot ovat paitsi tietysti perinteinen vuosijuhla, niin myöskin Viipurin pamausjuhla, jossa sitten lauletaan Knut Possesta myöskin paljon. Mutta niin kuin sanottu, tämä kirja on kaunis, todella kaunis.
Oletteko te muut kuulleet tästä unohdetusta arkkitehdistä Ulbergista?
Joo, sitä kautta tiedote tästä kirjasta kiersi sähköpostin kautta tuossa tyitä tehdessä, että et sen silmäilin läpi ja pohdin sitä hetken, mutta en aikaisemmin ole erityisen niin kuin, tai kovinkaan sivistynyt arkkitehtuurin historian suhteen, että ehkä siitä tämä katkos, mutta kaikki mitä Helena kertoo, kuulostaa hyvin, hyvin mielenkiintoista. Mä jäin miettimään sitä, että tämä niin kuin Viipurin Pyöreän tornin tavallaan symboliikka silleen Viipurin sitoutumista länteen, niin ihan siis niin kuin maaliko tyhmänä kysymys, minkälaisella symboliikalla hän rakensi sit sitä, miten sitä haluttiin tuoda esiin sitä yhteyttä, nimenomaan, että kallistumme mielellään mieluummin länteen kuin itään.
Nimenomaan, koska Viipurihan oli ollut, siis Suomihan oli Ruotsin osa, ja niin, että siellä on sitten, on tietysti linnan rakennuttajien ja linnan isäntien kuvia maalattu seinille ja niin edelleen. Et siis se on tavallaan se symboliikka, joka siihen taloon, siihen Pyöreän tornin remonttiin liittyy, niin se nimenomaan oli sitä läntistä vaikutusta ja korosti sitä. Ja nyt täytyy vaan tässä yhteydessä jo sanoa se, että siis Ulbergia pidetään ja arvostetaan, pidetään erittäin tärkeänä myöskin Neuvosto-Venäjän arkkitehtuurissa. Hänen töitään arvostetaan, niillä on tämmöinen suojelustatus, ja hänen katsotaan vaikuttaneen esimerkiksi viipurilaisiin arkkitehteihin neuvostoaikana erittäin voimakkaasti. Ja kun tuli puhetta näistä niin kuin tavallaan luovutetulle alueelle jääneistä taloista, niin Helsingissä kauneimmat esimerkit ovat ehkä sitten Bensovin talo, joka on hänen suunnittelemansa, ja sitten lasten linna.
Jouni Kemppainen, oliko Uno Ulberg sinulle tuttu?
Ei ole tuttu, mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen, niin kuin Helenalla aina nämä Helenan aiheet, ne tuottaa sellaiset visiot ja on pakko ikään kuin virittäytyä tunnelma ja oppia uutta. Kari Immonen sen sijaan on hyvinkin tuttu, silloin kun aloitin opinnot Turun yliopistossa, niin hän oli ainakin minulle tämmöinen innoittaja kulttuurihistorian pariin ja aivan valtavan taitava pedagogi ja tuommoinen ihmisten innostaja ja näen myöskin ehkä Karissa sen, että minkä takia hän on tästä kiinnostunut. Nimittäin vielä, Helena, tässä sun aiheessa on sellainen mielenkiintoinen punkti, tai joskus muussa yhteyksessä miettinyt, että luovutetulla tai menetetyllä alueella olevat suomalaiset arkkitehtuurisesti merkittävät, varsinkin nämä kaupunkien keskustoihin liittyvät rakennukset, näyttäytyvät nykyään aivan erilaisilta, koska ne ovat osa sitä myöhemmin syntynyttä neuvostovenäläistä arkkitehtuuria, kun vastaavat rakennukset Suomessa, jotka ovat sitten erilaisessa ympäristössä. Ja niissä on semmoinen oma viehkous, kun katsoo niitä vanhoja suomalaisia taloja ja suomalaisten arkkitehtien suunnittelemia taloja, koska ne näyttävät erilaiselta. Se koko, jos on sama talo siellä ja samantapainen talo vaikka Helsingissä tai Turussa tai missä tahansa, niin se vaikutelma on aivan erilainen. Johtuen siitä, että missä ympäristössä nykyään ovat. Ja jollain tavalla mun mielestä on hienoa, kun sä otit tämän asian esille. Tämä on mun mielestä merkittävä juttu.
Itselleni tämä viipurilaisuus lisää aina kiinnostusta. Se oli eurooppalainen ja sivistävä kaupunki, ja sieltä on esimerkiksi palkittu graafikko Erik Bruun, hän on myös sieltä kotoisin. Tämä viipurilaisuus, millä tavalla, mitä lisää se antaa esimerkiksi Uno Ullbergin kohdalla?
No, hän ei ollut sinänsä viipurilainen. Hän työskenteli Viipurissa, mutta siirtyi sitten 30-luvulla lääkintöhallituksen yliarkkitehdiksi ja sitten suunnitteli nimenomaan sairaaloita. Mutta kyllä hänen töistään kyllä henkii sellainen, miten sanoisi, rakkaus Viipuriin ja halu tehdä Viipurista niin kuin tavallaan monumentaalinen ja kaunis, ei kuitenkaan niin kuin pomppöösi. Ja tämä oli aika huvittava nyt viime sunnuntaina sitten tuli tämä yksi Uno Ullbergin työ esille, eli Villa Sellgren, joka mitä ilmeisimmin ainakin on toiminut ja ehkä toimii tänäänkin, tänä päivänäkin vielä presidentti Putinin yhtenä loma-asuntona Viipurin lahdella.
Se on kiinnostava tavallaan se Viipuri siis kuitenkin tämän historiansa takia yleensä silleen, minusta näin niin kuin sympaattinen ajatus silleen, että Ullbergin arvo ikään kuin tunnistetaan sekä Suomen että Venäjän puolella. Ehkä nyt niin kuin Neuvostoliitto ei ollut järjestelmä taas varsinaisesti tunnettu silleen niin kuin arkkitehtuurisista saavutuksistaan, että ehkä tämä niin kuin jollain tavalla tämä ydin minkä niin kuin olen sinne tehnyt, niin se on tavallaan tuntuu niin kuin järkeen käyvältä ja jotenkin sympaattiselta myös, että tämä halutaan silleen niin kuin arvostetaan muistona, halutaan suojella myös rajan sillä puolella, jossa sitten niin se arkkitehtuuri ympäröivä todellisuus ei ollut kauhean palkitseva neuvostovuosina. Noin yleisesti ottaen.
Nyt kun kun mainitsin tämän toteutumattomat unelmat, niin muun muassa Viipurin työväen taloa ei koskaan rakennettu, mutta Ullberg suunnitteli tällaisen työväentalon. Ja sitten mikä oli mielenkiintoista, en todellakaan tiennyt, vaikka kuvittelin tietäneeni Viipurista nyt aika paljon, koska esimerkiksi sisarukseni ovat syntyneet Viipurissa. Viipurin yksityisessä sairaalassa, se, että siellä toimi tällainen pieni juutalainen seurakunta. Ja seurakunta oli rakennuttanut sitten vain tämmöisen pienen synagogan, mutta sitten he tilasivat Uno Ullbergilta uuden synagogan rakennuksien piirustukset. Tätäkään ei koskaan toteutettu, mutta tässä kirjassa on aivan fantastisia kuvia myöskin siitä.
Kiitos tästä aiheesta, Helena Ranta. On se hyvä, ettei aina vaan puhuta Tapio Virkkalasta ja Alvar Aallosta. Nyt saimme kolmannen kiinnostavan arkkitehdin ja muotoilijan.
No, mihin Helena vielä yltääkään. Se on vielä.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin Pasilasta. Helena Ranta, Jouni Kemppainen ja Matti Rämö täällä Pia-Maria Lehtolan kanssa keskustelee parhaillaan. Ja nyt Matti Rämö, mistä haluat puhua tänään meidän kanssa?
Voisin puhua kritiikin eettisistä ohjeista sekä sanotaan teorian että käytännön kautta. Nämä on Suomen arvostelijoiden liitto 70-vuotisen juhlansa kunniaksi tuossa viime vuoden puolella tehnyt. Itsellenikin hyvin tuttu järjestö melkein 10 vuotta aikanaan eri rooleissa, jossa luottamustehtävissä, mitä siellä tehdään, niin vaikuttanut. Ja nämä tuli mun tietoa vähän myöhemmin ehkä siinä vaiheessa, kun näitä alettiin ihmetellä tässä. Nyt on korostettu, että näiden taustalla ei ole mikään semmoinen yleinen huoli kritiikin tilanteen tai niin kuin tason rappeutumisesta, ehkä enemmänkin kritiikin tekemisen mahdollisuuksien rappeutumisesta, mutta sitten kun mä näitä ohjeita luin, niin tässä on muutama tämmöinen vähän erikoinen, ehkä sisäisten ristiriitainen piirre, jota tämä kohta kerrottu esimerkki silleen osittain heijastaa 10 kohtaa. Sitten jos mä luen täältä esimerkiksi kohdan 4, kritiikin tulee pyrkiä olemaan tietoinen taideteoksen, tapahtuman tai teon vastaanottoon oleellisesti vaikuttavista seikoista, kuten eettisistä ja rakenteellisista yhdenvertaisuuskysymyksistä sekä lajityyppiin ja teokseen liittyvistä kulttuurista erityispiirteistä. Mä tankkasin aika tovin alun perin ja jäin silti vähän niin kuin sinne eteiseen vielä, että okei, kritiikin tehtävä on esitellä, kontekstoida mielekkäällä tavoilla samaan lajityyppiin tai tekijän historiaan tai tekoaikakauden historiaan tai johonkin muuhun mielekkääseen tyylilliseen kontekstiin. Tämä on ihan perussettiä, mutta tavallaan ajatus tästä silleen kyvystä niin kuin ennakoida teoksen vastaanottoa, niin tämä jäi mua vähän mietityttää. Karo Hämäläinen, Parnassu-lehden päätoimittaja, kirjallisuuslehti Parnassun päätoimittaja, kriitikko ihmetteli tätä blogissaan ja jututti sitten Sarmin puheenjohtaja Marja Säköä, joka muistaakseni siinä viittasi lähinnä teatterikontekstiin, että esitystilat näin vaihtuu, mutta itse elokuvakriitikkona mietin silleen, että että se sama elokuva on matkaa sinne sun tänne, jos hyvin menee ja niitä konteksteja on potentiaalisesti ääretön määrä, että ketäs mun sitten pitäisi miettiä ja ennakoida, ja pointti on vähän se, että mä luulen, että tämä antaa mahdollisuuden tulkita, että mun pitäisi jotenkin päästä sinne kaikkien mahdollisten vastaanottajien, eli monien muiden ihmisten päähän ja tehdä olettamia heistä, joita mä en A koe pystyväni tekemään, enkä B koe tippaakaan mielekkääksi tehdä. Toinen vähän haastava kohta on tämä, että kriitikon tulee tunnistaa valta-asemassa kritiikissä on vältettävä alaspäin lyömistä. Tätä selitettiin Sarvi puheenjohtajan suulla sillä, että jonkun pienen ison lehden ei pidä lyödä jotain harrastajateatterin teosta, TMS, liian kovaa. No usein käytännössä johtaa niin, että tällaiset sitten niin kuin ei valikoidu kritiikin aiheeksi. Ehkäpä, kun niukkuutta jaetaan niissä tiloissa. Mutta tämä on myös sellainen, että toisaalta sanotaan myös, että kritiikin riippumattomuutta tulee vaalia kaikissa tilanteissa. Toki itsestään selvää, mutta toisaalta se sen niin kuin mihin suuntaan mä nyt lyön, kun mä arvotan, koska arvottaminen on kans osa kritiikkiä, niin se jättää kans sellaisen niin kuin epävarmuuden, joka sitten tunnustaa, ehkä kannustaa tietynlaiseen varovaisuuteen. Ja nyt tulee tämä esimerkki Variety-lehden. Dennis Harvey arvioi elokuvaa Lupaava nuori nainen noin vuosi sitten, ja tämä on ollut uudestaan tämä arvio, mä oon muistaakseni tämän aikaisemminkin lukenut, ja tämä on tällainen taso OK, ja hän kirjoittaa Carey Mulliganista näin. Mulligan, hieno näyttelijä, vaikuttaa oudolta valinnalta tähän kieltämättä monikerroksiseen Femme Fatalen osaan. Margot Robbie on elokuvan tuottaja, voisi ehkä liiankin helposti kuvitella, että rooli olisi tarkoitettu hänelle. Mulliganin käsi kantaa syötiksi tarkoitetut asunsa kuin huono drag queen, ja jopa hänen pitkät vaaleat hiuksensa näyttävät peruukelta. Elokuvassa siis on tällainen Me Too-vire, jossa nainen kostaa miesten huonoa käytöstä. Ymmärtääkseni varsin väkivaltaisesti, ja tästä sitten näyttelijä Carey Mulligan haastattelussa vuotta myöhemmin sanoi, että oli epäasiallisesti sanottu, ja Varietyn johtopäätös oli se, että nyt pyytää anteeksi kriitikon puolesta. Ja kuten koko kritiikin lukee, niin tulee semmoinen fiilis, että eiköhän tässä nyt arvioida enemmän tavallaan sitä hahmoa, sen hahmon uskottavuutta siinä taiteellisessa kontekstissa kuin Carey Mulliganin ulkonäköä. Sinällään kriitikko Dennis Harvey, 60-vuotias homomies, sanoi, että hän on aivan kauhuissaan tästä, että hän ei ymmärrä näitä luentoja, ja mä jään miettimään, että kun lehti pyytää anteeksi kriitikkonsa puolesta, niin mukaileeko se Suomen kriitikkojärjestön ohjetta numero 8 kritiikin riippumattomuutta tulee vaatia kaikessa tilanteessa. Kansainvälinen elokuvakriitikkojen järjestö Fibreskin ehti kommentoida tätä sanomalla, että onko vähän jälkijättöstä, että siellähän se teksti oli editorin pöydällä, että sitähän olisi voinut vaikka siinä vaiheessa sitten niin kuin käydä keskustelua siitä muotoilusta, jossa nyt kerran oli sitten niin tuomittavaa, että tuntuu, että tässä vähän juostaa varmuuden vuoksi anteeksi pyytämässä silleen niin kuin sen puolesta, joka tohtii sitä niin kuin epäsuorastikin vaatia. Mutta ehkä tämä kaikki johtaa keskustelun siitä, että kritiikki, joka on jäljellä enää semmoisena niin kuin useimmiten suositusapparaattina, musta tuntuu, että suomalaisessa lehdessä on vaikea löytää sellaista niin kuin kriittistä kritiikkiä, joka kertoo ehkä siitä, että sen tila on vähentynyt, vähemmän kritiikkiä kirjoitetaan, ja tavallaan niin kuin väistämättä valitaan, että pyritään valitsemaan parempia teoksia, joista kirjoitetaan sitten kiitollisemmin, koska ne ovat parempia, mutta jotenkin tämä kaikki niin kuin jättää mut niin kuin hämmennyksen tilaa. Mä oon kirjoittanut elokuvakritiikkiä 20 vuotta, ja mä mietin näistä osasto-ohjeista, että mitä tässä tarkoitetaan, ja toisaalta silleen, niin kuin, että miksi sitten tällaisissa, tämän Variety-lehden kaltaisissa esimerkkeissä tässä sitten niin kuin lehti sitten ikään kuin vetää maton kriitikkonsa alta niin kuin varmuuden vuoksi.
Mitä päätoimittaja Jouni Kemppainen ajattelee kritiikin tarpeellisuudesta ja vetovoimasta tällä hetkellä sanomalehdissä?
Me julkaistaan kritiikkiä kirjoista, elokuvista, TV-ohjelmista ja me ollaan pidetty sitä tärkeänä. Meillä on pitkä perinne siinä myöskin, että halutaan sitä pitää yllä. Ja mulla on nyt sellainen käsitys, että ihmiset myöskin haluaa tietää. Se on niin kuin kuluttajan valistusta minun mielestäni lähtökohtaisesti se, jos ihan yhdellä sanalla yritetään sitä niin kuin täsmentää. Mä olin haltioton tuosta, mitä Matti veti tuon äsken tuon shown tuossa, että mistä kaikessa kritiikissä on kysymys. Mutta Matti, jos ymmärsin oikein, niin kaipaisit vähän niin kuin selvempää tai lyhyempää, tapakampaa, rohkeampaa varmaan sitten ohjeistusta, jos ymmärsin. Ja
mä vähän mietin, että tarviiks mä tällaista ohjeistusta, että mulla ja meillähän on journalistin ohjeet on ikään kuin perälautana olemassa, jotka sitten itse asiassa on aika niin kuin selkeä ja hyvä semmoinen niin kuin eettinen standardisto. Mun peruskysymys on ehkä se, että tarvitsenko mä näitä, koska silleen nämä on, niin kuin, osa on niin kuin sinällään itsestään selviä ja sitten osa on sellaisia silleen tavallaan, että niin kuin mun sisäinen filosofikaan ei niin kuin herää, vaikka mä näitä jään miettimään ja sitten tavallaan tässä rinnalla sitten kulkee ainakin tällainen jenkkikäytäntö, joka nyt ei tietenkään ole meikäläistä, jos mä mietin silleen, että niin kuin, että sitten jos tavallaan hätä tulee aikana, jolloin mikä tahansa kohu niin kuin pelätään, että tämä nyt niin kuin likaa ja saastuttaa meidät ja varmuuden vuoksi luodaan etäisyyttä siihen, niin sitten kun tavallaan on tarve tehdä jonkunlaista niin kuin maineen suojelemistyötä, niin sitten tuntuu, että mikään näin niin kuin perinteinenkään journalismistandardi ei enää niin kuin päde.
Jos rohkaisen kuitenkin mieleni ja vielä osoitan niin kuin tietämättömyyteni asiasta ja tämmöisen niin kuin perehtymättömyyteni myöskin, niin onko tässä Matti kuitenkin taustalla se, että usein kritiikki koetaan liian ilkeäksi tai ilkeäksi ja jos on, niin onko sinun mielestäsi mahdollista tehdä sympaattista, empaattista kritiikkiä? Voiko kritiikki olla ystävällistä ja samalla hyvää?
Mun mielestä se voi olla. Ja tämä tavallaan niin kuin kriittisyys ja siis tavallaan sellainen niin kuin ikään kuin puutteiden rakentava osoittaminen on täysin mahdollista ja semmoinen niin kuin Heikin Heimo niin kuin tyyppinen itsetarkoituksellinen ilkeily, niin mä en ole koskaan sitä arvostanut ja nähnyt tarpeelliseksi. Se on jäsentynyt enemmän semmoiseksi kirjoittajan henkilöbrändin rakentamiseksi, joka on niin kuin Heikin Heimo itsekin sitä muistellut. Mä tämän munan muistelmista niin kuin luonut sellaista kuvaa siitä, että minä sain niin kuin ihmiset kiinnostumaan klassisesta musiikista, saitko kiinnostumaan siitä, että kaikki haluaa nähdä näytelmän seuraavan osan, mitä ilkeä kriitikko sanoo seuraavaksi, onko jotain rimaa, jota hän ei enää niin kuin alittaisi. En kaipaa tuollaista ollenkaan. Toisaalta mä ymmärrän syvästi sen, että kritiikki ja teos on, niin kuin tulee ikuisesti olemaan sellaisessa rakenteellisessa epätasapainossa. Elokuvaa tekee kymmenet ihmiset vuosien ajan, kirjaa kirjoittaa kirjailija vuosien ajan. Teoksia tehdään pitkään, sitten kriitikko tulee ja käyttää siihen tunteja tai päiviä. Eli tavallaan niin kuin kriitikon suhde siihen teokseen on väistämättä niin ohut, että mä niin kuin suon täysin. Mä ymmärrän todella hyvin sille, että Carey Mulligania harmittaa tavallaan, että jos hän on täys oikeus siihen, että sehän on vain kohtuullista. Et siinä ei ole mitään yllättävää ja toisaalta siinä ei ole mun mielestä yllättävää, että kriitikko tällaisessa hyvin taitavassa tasapainossa, Harvey on hyvä ja kokenut kriitikko, niin tavallaan esittää tällaiset, että uskonko mä tätä hahmoa tämän elokuvan kontekstissa. Se aloittaa vielä Mulligan hieno näyttelijä ja niin poispäin. Sitten tulee se pointti, että onko tämä nyt keskustelu ulkonäöstä vai? Mä ymmärrän kaiken muun paitsi sen niin kuin Varietin sellaisen niin kuin paniikinomaiselta vaikuttavan ratkaisun.
Helena Ranta, mihin sinun mielestä kriitikon pitää pyrkiä?
No kyllä minusta kriitikko pitää pyrkiä tietysti totuudellisuuteen, mutta mä valtan nyt olla, kun tässä nämä herrat ovat nyt keskustelleet, niin siis mä en valitettavasti tunne elokuvaa, tämän päivän elokuvaa kovinkaan hyvin. Mä aikanaan silloin, kun mä tulin opiskelemaan 50 vuotta sitten, niin silloinhan mä suurin piirtein asuin Orionissa mä seuraan lähinnä, olen seurannut nyt vuosikymmeniä musiikkiarvosteluja, musiikkikritiikkiä ja kirjallisuus sekä siis runous että proosa arviointeja. Ja kyllä minä niin kuin lähden siitä, että ilkeys ei saa olla ilkeä. Saa olla kriittinen, mutta se, että niin kuin on ilkeä, jos kriitikko on ilkeä, ja minusta sä toit hyvin esille tämän, että Seppo Heikinheimohan oli hyvinkin ilkeä.
Se oli hänen brändinsä.
Se oli hänen brändinsä, mutta se ei tavallaan, niin kuin, mä en pitänyt siitä myöskään henkilökohtaisesti. Mutta musiikkikritiikki ja konseptiarviointi, niin mä itse asiassa otan ne tavallaan haasteena itselleni, koska mä kuitenkin kuuntelen itse niin paljon ja tunnen klassista musiikkia aika hyvin, että musta on hyvin mielenkiintoista verrata, millä tavalla kriitikko kuvaa jotain konseptia, jotain konseptiesitystä, jotain solistia, solistin, orkesterin, kapellimestarin yhteistyötä. Ja sitten miten mä olen itse sen kokenut siinä konseptitilanteessa. Ja se on itse asiassa aika antoisaa, koska siinähän mä niin kuin tavallaan, vaikkakaan en keskustele suoraan kriitikon kanssa, niin mä kuitenkin, me puhumme, tai me niin kuin arvioimme samaa asiaa. Me olemme olleet samassa konsertissa.
Kyllä.
No mitä tulee sitten kirjallisuuteen, niin siinä mulla oli pitkä tauko kirjojen lukemisessa työni vaihtelevuuden johdosta, ja nyt mä olen sitten paneutunut kirjapiirin kautta myöskin nykykirjallisuuteen ihan uudella tavalla. Ja itse asiassa minusta on äärettömän hienoa, että meillä on kirja-arvosteluja lehdissä. Mä seuraan sekä Hufvudstadsbladetia että Helsingin Sanomia. Saan sieltä usein niin kuin tämmöisiä kimmokkeita, että tuon kirjan minä haluan lukea. Ja valitettavasti niin mä olen kirjafriikki siinä mielessä, että mä kyllä aika usein hankin sen kirjan, enkä lainaa sitä, että, koska mä haluan, että se on sitten siellä hyllyssä.
Ja, sinä ei ole laisinkaan mitään valitettavaa.
Niin, siinä vaiheessa, kun hyllymetrejä on niin paljon, niin se tuntuu jo aika hankalalta, mutta tämä oli minun lyhyt kommenttini.
Eli kriitikot saavat jatkaa työtään, kunhan he eivät ole ilkeitä. Kiitos keskustelusta. Helena Ranta, Jouni Kemppainen siellä puhelimen päässä ja Matti Rämö. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Antti Snellman. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantain Kulttuuri Ykkösen aiheena on klikkiotsikot, missä menee terveen ja sairaan uteliaisuuden raja. Keskustelemassa kotimaisten kielten keskuksen kielenhuoltaja Riitta Hyvärinen, Helsingin yliopistosta apulaisprofessori ja viestinnän tutkija Johanna Sumiala sekä Tampereen yliopistosta journalistiikan tenure track professori Heikki Heikkilä.